Oke, balik lagi di Hidup Hemat. Atau ini kekencengan apa enggak ya? Buat yang dengerin semoga enggak ya. Soalnya ini aku record pakai cara yang agak enggak proper gitu. Bentar. KPW. Oke, hari ini aku pengen cerita sih, pengen sharing. Sharing serandom mungkin sebenarnya. Salah satu yang pengen tak sharing itu adalah tentang percakapan orang di YouTube terkait algoritma. Karena sebenarnya nggak akhir-akhir ini doang, udah sering banget di YouTube dibahas tentang algoritmanya YouTube tuh kayak gimana, terus menerka-nerka algoritma YouTube itu seperti apa, supaya si konten-konten creator ini punya tempat atau gimana caranya konten mereka ini tuh bisa viral, terus mereka bisa dapetin engagement yang bagus. Terus nggak jarang juga ada yang coba untuk ngakalin YouTube dengan cara memainkan video idola mereka, dimainin terus menerus di waktu yang sama, terus view-nya banyak. Terus ada isu juga kalau seandainya ada beberapa video yang tiba-tiba view-nya tuh turun gitu, padahal view-nya gede terus tiba-tiba view-nya turun. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana algoritma YouTube ini bekerja dan apa sih algoritma? Aku pengen ngebahas itu dari awal. Jujur, aku setuju dengan kebanyakan orang yang membahas algoritma di YouTube. Cuman ini dari persepsiku sebagai orang IT ya, yang tiap hari kerjaannya bikin algoritma gitu. Algoritma tuh kalau bahasa orang awamnya, kurang lebihnya susunan logika yang disusun sedemikian. Jadi gini, algoritma tuh kayak kumpulan dari logika-logika. Nah, kumpulan logika ini itu dimaksudkan untuk mengolah sebuah input yang nantinya akan menjadi sebuah output baru. Sederhananya gini, kalau seandainya mau masak nasi goreng nih, itu kan inputnya ada nasi putih, ada bawang, ada kecap, ada saus, contoh kayak gitu ya. Nah, itu inputnya. Terus bawang, kecap, saus tadi itu digoreng sekian menit, diaduk sekian menit, bawangnya nggak boleh sampai gosong, terus habis gitu ditumis dulu dan sebagainya. Terus akhirnya nanti outputnya jadi nasi goreng. Nah, proses ngebikin nasi goreng ini, itu namanya algoritma. Nah, algoritma itu kumpulan logika sebenarnya. Yang paling gampang analogiinnya ya pakai nasi goreng tadi. Terus pertanyaannya, kok bisa YouTube tahu bahwa yang dilakukan oleh beberapa orang terkait video idola mereka itu adalah sebuah caranya mereka buat naikin pamor idolanya gitu. Kok YouTube bisa tahu sih itu dihitung sebagai kecurangan tuh gimana? Jadi mungkin banyak yang lupa ya bahwa setiap komputer atau setiap device yang terhubung ke internet itu punya dua atribut. Atribut yang pertama tuh MAC address, yang kedua itu adalah IP address. Nah, IP address ini terlihat sederhana ya, karena cuman angka 107.104.12. Itu kan terlihat sederhana sekali kan. Kayaknya kok cuma angka doang. Padahal angka itu tuh merepresentasikan sesuatu. Nah, dari IP address ini, sebenarnya kita tuh bisa tahu, contoh ada 5 IP address yang berbeda. Kita bisa tahu nih, 5 IP address yang berbeda ini tuh sebenarnya berada di lokasi yang sama atau enggak. Itu bisa ketahuan gitu. Dan lagian, situs sebesar YouTube itu pasti punya satu departemen fraud sendiri gitu. Dimana departemen fraud ini mereka peruntukkan untuk bikin algoritma-algoritma khusus supaya menjaring kecurangan-kecurangan atau menjaring abnormal-abnormal yang terjadi di lingkungannya YouTube gitu. Ya kayak tadi, contoh ada orang yang ngeputerin video idolanya berkali-kali gitu. Dan bahkan terakhir kemarin aku lihat di TikTok ada yang sampai nyewa satu warnet. Nyewa satu warnet dan semua komputernya dipakai buat mainin video idolanya gitu. Sebenarnya kalau nanya itu ngaruh atau enggak, kalau seandainya tim fraudnya YouTube bagus gitu ya, harusnya itu nggak ngaruh. Karena kan sebenarnya logika sederhananya kayak gini sih. Kalau komputer warnet itu ada 10 komputer, 10 komputer itu kan terhubung ke satu router ya. Terhubung, gampangnya gini lah, 10 komputer ini kan punya IP address yang beda-beda nih. Nah, tadi kan aku bilang IP address itu kan bisa menggambarkan lokasi device tersebut ada di mana. Nah, kalau ada 10 device yang berbeda gitu, dan device-nya itu desktop, terus muter video yang sama di tempat yang sama, logikanya kan itu pasti cara orang untuk nge-fraud sesuatu kan, cara orang untuk nge-fraud video gitu. Dan situs sebesar YouTube udah pasti sih tim fraudnya udah pasti lebih keren daripada situs-situs kayak Gojek, Tokopedia yang relatif baru gitu. Ya mereka juga punya tim fraud. Asal kalian tahu ya. Startup-startup walaupun mereka kecil, mereka tuh juga punya tim fraudnya sendiri gitu. Kalau kalian belanja jadi di e-commerce gitu, kalian yang jual terus kalian sendiri yang beli, itu biasanya kena auto cancel atau biasanya di cancel sama sistem kayak gitu. Nah itu adalah salah satu upaya tim fraud supaya nggak ada seller-seller yang nakal yang mau ngakalin sistem supaya kelihatan tokonya dia tuh rame padahal yang beli dia sendiri. Nah itu sama tim, ada tim fraudnya sendiri gitu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada video idola kalian view-nya banyak terus tiba-tiba view-nya turun dipangkas sama YouTube. Sebenarnya itu tuh bukan tanpa sebab, itu tuh ulah algoritma. Jadi algoritma tuh digunakan untuk banyak hal. Salah satunya ya tadi untuk nangkepin fraud ini tuh dari sekian juta subscriber ada nggak yang diindikasi sebagai bot kayak gitu. Diindikasi sebagai robot atau diindikasi sebagai view palsu atau view yang memang nggak organik lah istilahnya, view-view yang nggak organik. Ada nggak sih kalau seandainya ada dan indikasinya kuat gitu? Indikasi itu indikasi dari algoritmanya ya, indikasi dari algoritmanya itu kuat, ya pasti langsung dipangkas sama YouTube. Kalau nanya emang algoritmanya gimana ya? Nggak ada yang tahu. Algoritma pendeteksi fraud itu berubah dengan berjalannya waktu tuh, algoritmanya tuh berubah gitu. Jadi kayak kalau seandainya hari ini algoritmanya itu A, B, C gitu ya, besok bisa D, E, F, bisa D, E, C, bisa D, C, B, itu tergantung dengan waktunya. Dengan keadaan yang sekarang mau dicari itu kayak apa. Kayak gitu. Dan ini juga berlaku ke algoritma YouTube terkait recommendation ya. Recommendation, terus algoritmanya YouTube terkait sama apa namanya, apa tuh? Yang trending ya, algoritma trending kayak gitu. Banyak orang yang coba menerka-nerka algoritmanya YouTube untuk trending tuh kayak gini. Videonya harus yang panjang, harus yang rumit. Videonya sekarang nggak bisa nih kalau videonya yang panjang-panjang, bisanya videonya yang pendek-pendek. Besok berubah lagi. Nah, kenapa algoritma itu berubah? Algoritma itu berubah supaya rekomendasi yang dikeluarkan YouTube untuk kita sebagai user itu makin akurat gitu. Nah, akurasi rekomendasi tersebut itu akan berubah terus gitu. Hari ini algoritma yang dibuat, algoritma contoh Fuzzy gitu. Ada yang tahu juga sih Fuzzy gimana ya? Contoh hari ini algoritma yang dibuat itu ABC gitu, terus besok bisa berubah lagi kayak gitu, dan itu akan jalan terus gitu, tergantung tren yang ada sekarang kayak gimana. Dulu kan sempat tuh ngetren video yang ngobrol sampai sejam, sampai 2 jam, itu tuh ngetren banget kan. Terus tiba-tiba sekarang trendingnya berubah. Nah, perubahan trending ini tuh ada dua kemungkinan, karena algoritmanya YouTube atau AI-nya YouTube. Apalagi nih ya, AI itu artificial intelligence. Jadi simpelnya YouTube bikin sebuah robot yang mencoba ngelihat tren yang ada di YouTube sekarang seperti apa. Contoh AI-nya itu bekerjanya salah satunya contoh kayak gini. Seandainya ini spekulasiku doang ya. Kalau ya bisa salah, sangat bisa salah karena kan aku nggak ngoding YouTube ya. Yang tahu ya yang ngoding. Jadi seandainya dari 1000 usernya YouTube, contoh usernya YouTube semuanya ada 1000 gitu. Dari 1000 usernya YouTube ternyata quarter ini atau bulan ini itu kebanyakan nonton video yang panjangnya itu sukanya nggak terlalu panjang, yang cuma 4 menit, 5 menit, 7 menit. Nah, tiba-tiba bulan depan itu trendingnya berubah, geser. Trennya berubah. Tiba-tiba tren YouTube di bulan depan tuh yang naik ke trending, itu video-video yang secara durasi nggak lebih dari 4 menit, 5 menit gitu. Nah, itu hasil dari pembelajaran si AI-nya YouTube. Nah, kalau mau mempelajari algoritma YouTube secara mendetail, itu tuh susah. Karena algoritma tuh memang dibuat untuk ngikutin tren yang ada sekarang gitu. Untuk gimana caranya rekomendasi video yang diberikan ke kita itu tetap relate gitu. Kalau kalian nggak percaya ya, di rekomendasi YouTube-ku, ini aku bukan berarti benci seseorang ya, tapi di rekomendasi YouTube-ku itu tuh nggak pernah muncul wajahnya Atta Halilintar. Makanya aku tuh nggak ngerti Atta Halilintar tuh kontennya apa, terus yang dibikin sama dia apa, tuh aku nggak ngerti. Jujur aja ya, aku nggak ngerti. Karena memang kontennya Atta Halilintar tuh nggak pernah muncul di rekomendasiku. Dan itu thanks to algoritmanya YouTube gitu. Mungkin tiba-tiba nih Atta Halilintar bikin video yang contohnya trennya sekarang yang 4 menit gitu. Terus Atta Halilintar bikin video 4 menit. Nah, tapi kan mempelajari tren yang lagi berjalan itu kan nggak cuma tentang durasi kan. Juga dilihat preference orangnya, profiling orang yang lagi ngelihat kan. Kayak aku nih profilingnya, aku suka nonton komedi gitu, suka nonton komika kayak gitu, stand up kayak gitu-gitu. Saat aku sering ngelihat yang kayak gitu-gitu, maka rekomendasiku akan dicarikan oleh YouTube video-video yang relate dengan profilingku selama ini aku nonton YouTube. Maka dari itu Atta Halilintar tuh nggak pernah muncul di berandaku. Kalau tiba-tiba Atta Halilintar stand up komedi mungkin muncul gitu. Jadi algoritma itu nggak bisa ditebak gitu. Makanya kalau ada nggak tahu kenapa ya, aku orang yang lumayan skeptis dengan omongan orang tentang trending YouTube hari ini tuh algoritmanya gini, trending YouTube hari ini tuh algoritmanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu tuh aku orang yang lumayan skeptis karena bisa aja statement yang mereka keluarkan tuh benar, tapi benar cuman untuk di quarter ini doang. Quarter depan udah bisa aja beda gitu. Atau bahkan minggu depan omongan mereka udah nggak relevan lagi tuh sangat mungkin gitu. Apalagi kita nggak pernah tahu kan siapa yang mengenerate algoritma YouTube. Kalau yang ngegenerate algoritma YouTube manusia, mungkin perubahannya bisa lambat. Tapi kalau yang ngegenerate algoritmanya YouTube itu robot atau AI, artificial intelligence, itu bakal cepet banget gitu. Bahkan hitungan detik udah berubah. Makanya nggak ada yang pasti dalam algoritma. Jadi berhenti untuk menebak algoritma YouTube. Gak ada gunanya juga nebak algoritma YouTube tuh, gak ada gunanya. Karena nebak-nebak algoritma YouTube tuh pertama cuman bikin kalian pusing, terus yang kedua ngebikin konten creator tuh berkarya hanya karena ngikutin algoritma yang sedang berjalan sekarang. Padahal sebenarnya masing-masing konten creator tuh punya apa ya, punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kayak contoh aku yang sering muncul di berandaku tuh Panji Pragiwaksono, Rigen Rakelna, Rispo, Hivzi, terus siapa lagi tuh, Radit tuh sering muncul, terus Najwa Shihab, Adriano Kolbi. Mungkin beberapa dari kalian nggak ngerti siapa nama-nama yang tak sebut tadi karena kalian nggak masuk pasarnya mereka. Nah, aku masuk pasarnya mereka, kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak, aku tuh orang yang ngerasa bahwa udahlah, nggak usah ngomongin algoritma YouTube gitu. Pusing sendiri ngikutin algoritma YouTube tuh hanya ngebikin konten creator jadi bingung jati dirinya kayak gimana gitu. Itu sih. Itu ngomongin algoritma YouTube. Ngomongin apa lagi ya? Yang belakangan ini lagi rame tuh masalah KPK. Asik banget ngomongin KPK. Ngomongin KPK. Jadi ya gak ngerti isunya ya. Jadi belakangan tuh lagi rame omongan, kalau bukan omongan sih, emang ini faktanya. Faktanya tuh gini. Jadi KPK itu pegawainya diangkat jadi ASN. Ceritanya ya, KPK tuh pegawainya mau diangkat jadi ASN. Terus akhirnya karena mau diangkat jadi ASN, jadi semua pegawainya itu dites ulang. Salah satu tesnya itu adalah apa, Pancasila gitu, aku lupa tesnya tuh. Tak cari ya. Tesnya KPK itu bentar. Kok aku nggak ketemu ya? Sebentar, kontrol A, tes. Apa ya? Kayak apa kewarganegaraan gitu? Aku tuh lupa. TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini tuh mengakibatkan 75 anggota KPK itu nggak lolos. Nggak lolos seleksi lah. Jadi, yang jadi masalah, 75 orang yang nggak lolos ini tuh adalah nama-nama yang familiar banget di kuping kita. Salah satunya Pak Novel Baswedan yang disiram air keras waktu itu, dan kasusnya sampai sekarang juga nggak kelar gitu. Pokoknya sampai beliau difitnah kalau itu tuh hanya main-main atau disetting lah, dia tuh disiram air keras. Aku nggak ngerti sih siapa yang berani membuat statement kayak gitu gitu. Tapi ya terlepas dari itu gitu. Jadi 75 nama yang nggak lulus ini tuh ceritanya adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di KPK gitu. Terus waktu itu sempat ada sanggahan kalau ya kan yang nggak lulus cuma 75, yang lulus tuh 1.200 gitu. 1.200 lulus, 75 nggak lulus. Iya gimana ya? Ini tuh sama kayak gini loh. Kalau Bang Panji Pragiwaksono tuh kemarin bikin video, dia tuh mengibaratkan, jadi satu Indonesia nih, tes untuk jadi PNS semuanya lulus kecuali satu orang, tapi satu orang yang nggak lulus ini tuh presiden gitu. Gimana coba, itu jadi masalah kan akhirnya. Cuman kalau dilihat dari beberapa video yang beredar di YouTube, termasuk videonya Mbak Najwa, videonya Najwa Shihab yang ngobrol sama teman-teman KPK yang dites dan nggak lulus gitu, ada salah satu pernyataan bahwa soal yang diberikan tuh aneh-aneh gitu. Soal yang diberikan tuh agak gak masuk akal. Ada yang soalnya tuh suruh milih antara kitab suci atau Pancasila dan sebagainya. Oh, gak ngerti sih. Cuman ada satu pertanyaan yang menurutku, ada dua pertanyaan yang jadi ngebikin, seenggaknya aku ya, ngebikin aku susah untuk percaya bahwa ketidaklulusan 75 orang ini tuh bukan karena sebuah kepentingan. Jadi gini, pertanyaannya tuh yang pertama adalah terkait dengan Natal. Jadi pertanyaan, kalian bisa lihat di videonya Mbak Najwa Shihab ya. Di Najwa Shihab, di narasi kalau nggak salah kemarin aku nonton. Jadi di narasi itu ada salah satu orang yang ditanyain kenapa nggak lulus gitu. Salah satu pertanyaan yang dia dapat itu adalah, jadi gimana kalau seandainya kamu punya tetangga Kristen, terus lagi ngadain Natal, terus kamu diundang, mau nggak gitu? Terus orangnya nanya, diundang apa dulu nih gitu. Diundang makan katanya gitu. Oh, kalau diundang makan ya datang gitu. Terus ditanyain lagi, gimana kalau kamu diajak kebaktian? itu tuh pertanyaan yang jawabannya harusnya jelas gak sih? Ya gak mau lah gitu. Maksudnya gini, aku juga punya temen nonis gitu. Aku juga punya temen Kristen. Banyak temenku yang Kristen, banyak temenku yang agamanya Hindu, Buddha. Itu banyak lah, aku punya temen banyak. Bahkan aku punya sahabat yang agamanya Kristen. Saking aku sahabatnya sama dia, aku tuh tahu jadwal ke gerejanya dia. Jadi kan kalau nggak tahu yang lain ya, teman-teman yang lain. Jadi kalau Kristen tuh kayaknya setiap satu minggu itu ada jadwal rutin ke gereja selain hari Minggu. Temanku waktu itu dua kali, hari Selasa sama hari Kamis. Masih ingat aku. Jadi di setiap hari Selasa dan Kamis itu aku dan teman-teman itu tuh biasanya nggak akan ngajakin mereka untuk nongkrong. Kalaupun ngajakin mereka untuk nongkrong tuh di jam habis mereka gereja. Bahkan aku pernah jemput temanku tuh ke gereja. Tapi kalau sampai diajak kebaktian itu kan juga aneh ya. Itu sama kayak teman-teman yang nonis terus tak ajak sholat gitu. Ya pasti nggak mau gitu. Maksudnya toleransi juga ada batasnya. Toleransi itu bukan hanya toleransi ya, semua hal tuh punya batas gitu. Ya kalau toleransi tanpa batas itu namanya bukan toleransi, nggak punya pendirian. Toleransi itu ada batasnya, selama tidak memporak-porandakan yang lain gitu. Contoh kayak kita punya teman yang nonis terus diajak kebaktian, nggak mau ya obvious lah. Sama kayak mereka, ayo karena hari ini Idul Fitri, kalian kan ikut Idul Fitri nih, bikin roti-roti nastar gitu-gitu kan, ya yuk sekalian ikut sholat id. Nggak mungkin mau mereka, ngapain mereka sholat id juga, aneh banget gitu loh. Itu pertanyaan aneh yang pertama. Terus pertanyaan aneh yang kedua tuh diterima sama, bentar aku lupa nama orangnya ya, pokoknya ada satu pertanyaan yang menurutku ini tuh ngebenerin gitu prasangkaku yang awal. Jadi aku tuh punya prasangka kayak gini, menjadikan KPK sebagai ASN itu sebenarnya sebuah langkah yang terlihat untuk mensabotase KPK. Aku nggak ngerti ya ini mensabotase atau enggak, tapi menurutku itu mensabotase. Karena gini, sadar atau enggak, KPK dan ASN itu harus berdiri di di kubu yang berbeda gitu. Itu tuh kayak legislatif sama eksekutif gitu loh. Eksekutif itu kan diawasi oleh legislatif. Nah, ASN tuh eksekutifnya, KPK tuh legislatifnya. KPK tuh mengawasi ASN dalam bekerja. Ada nggak yang korupsi, ada nggak yang main duit, dan sebagainya. Nah, itu tugasnya KPK. Bahkan aku lebih setuju, KPK ini swasta aja gitu. Jadi dia tidak di bawah negara, tidak di bawah apapun. Swasta aja udah. Yang gini, maksudnya gini, mau 99% ditangkap sama KPK, asal 99%-nya punya bukti yang jelas ya untuk nangkap 99% ASN ini, ya nggak masalah gitu. Maksudnya KPK ini tuh nggak boleh berdiri di bawahnya ASN. Jadi kalau itu tuh ibarat gini, ada eksekutif, ada legislatif, terus eksekutifnya ngomong ke legislatifnya, udah kamu gabung aja ke eksekutif, udah biarin kamu gabung aja ke eksekutif. Akhirnya legislatifnya gabung ke eksekutif. Jadi akhirnya adanya cuma eksekutif doang. Terus siapa yang ngawasin gitu? Membuat KPK jadi ASN tuh itu kayak narik musuh jadi satu kubu gitu loh. Dan itu enggak bagus gitu. Akhirnya kan susah untuk ngawasi gitu. Karena nah, statementku tadi itu didukung sama salah satu pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang dilemparkan ke, enggak tahu nih. Ini aku udah nonton sih, tapi nanti kalian bisa tonton sendiri. Tak kasih deh linknya di bawah. Pokoknya tak kasih linknya di deskripsi nanti. Jadi intinya si pegawai KPK ini tuh ditanyain kalau sebenarnya gini. Jadi pegawai KPK ini itu dulunya mantan polisi. Bukan polisi sih, mantan prajurit lah intinya gitu, mantan prajurit. Nah, terus dia ditanyain, saya kan ini aku yang ngawancara ya gitu. Saya kan dulu juga prajurit, Anda juga prajurit. Nah, kita sama-sama prajurit nih dulunya. Kita tahu bahwa kita dulu tuh sering banget disuruh membelokkan kasus. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya nanti Anda keterima nih jadi ASN, mau nggak Anda disuruh membelokkan kasus? Terus si pegawai KPK-nya ngomong, saya dulu selama jadi prajurit nggak pernah ngebelokin kasus gitu. Terus si wawancaranya ngomong, ya nggak usah munafik lah, kita sama-sama prajurit kok dulunya, saya pasti pernah dong disuruh belokin kasus. Terus si pegawainya ngomong, pegawai KPK-nya, mungkin ditawarin membelokkan kasus pernah, tapi aku nggak pernah mau membelokkan kasus. Nggak tahu kalau anda pernah, ya aku nggak tahu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong pokoknya pegawai KPK-nya ini bersikeras lah untuk ngomong, enggak kak, aku pokoknya nggak mau kalau belokin kasus gitu. Terus si pewawancara ini ngomong, lah kan kamu ASN gitu, kamu kan di bawah negara gitu, mau nggak kalau nanti di suatu saat nih sama negara disuruh belokin kasus gitu. Terus dia bilang, pokoknya aku nggak mau, intinya gitulah. Nah, diduga karena pertanyaan itu si orang ini jadi nggak lolos tes. Ini kalian bisa lihat di narasi kok, ada itu ada videonya, masih ada harusnya hari ini. Nah, ini tuh menguatkan statementku yang awal tadi bahwa ngebikin KPK jadi ASN itu hanya akan membuat KPK itu jadi satu kubu dengan ASN gitu. Padahal kalau kita lihat ya, yang sering ditangkep-tangkepin sama KPK itu tuh atasan-atasannya ASN gitu. Orang partai, menteri-menteri, itu kan atasannya ASN semua kan. Jadi aku nggak ngerti ya, aku nggak pernah tahu nih kepentingan apa yang ada di balik tidak lolosnya 75 orang ini. Aku nggak ngerti ya, ada kepentingan atau memang 75 orang ini memang dianggap tidak kredibel gitu. Tapi kayaknya nggak juga kalau nggak kredibel, toh Novel Baswedan matanya sampai hilang satu tuh, itu sangat kredibel itu. Maksudnya, juga ada beberapa teman-teman yang 75 orang ini katanya pernah mengungkap beberapa kasus besar gitu. Jadi kalau nggak kredibel harusnya nggak ya. Tapi aku nggak ngerti lah, aku nggak ngerti. Aku cuman melihat dari apa yang diberitakan sama media gitu. Cuman untuk berhusnuzon atau berprasangka baik tentang tidak lulusnya 75 orang ini tuh agak, jujur agak susah ya buat aku. Susah sekali gitu. Itulah. Oke. Sampai situ aja podcastku hari ini. Semoga nggak menginspirasi juga sih. Ya semoga ngasih informasi tambahan lah ke teman-teman. Dan kalau ada yang dengerin sampai sekarang dari awal tadi, salut saya. Thank you very much. Bye.